Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Poprvé jste ho mohli slyšet v mém podcastu před 11 lety. Od té doby se vrátil už 3x a dneska znovu. Mým hostem je zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý. Povídat si budeme o tom, jak se firma za tu dobu vyvíjí, jak ji dnes mění například umělá inteligence, ale je to všechno, co se děje kolem nás a co nového se od Olivera můžeme naučit. Olivere, já tě vítám. Ahoj.
Jirko, čau a díky za pozvání. Opět.
Já moc děkuju tobě, jak jsme si spolu povídali před tím natáčením. Na tomhle je opravdu úžasný to, že my můžeme cestu Kiwi.com, který vznikl, jestli se nepletu, někdy před 14 lety přibližně, takže vlastně můžeme skoro celou tu cestu mapovat společně. Že poprvé jsme se viděli před 11 lety a vždycky takhle po pár letech se sejdeme znova a povídáme si o tom, co se novýho ve firmě událo. Řekni mi, teď jsou to 3 roky, mimochodem pro zajímavost, naposledy, když jsme spolu natáčeli, tak to bylo ve společném rozhovoru i s Honzou Bednářem, což byla velice zajímavá epizoda. A mě zajímá, co se za ty poslední 3 roky stalo. Když to omezím jenom na ty 3 roky, kdy zažila obrovský boom, umělá inteligence, spousta se toho stalo ve světě, což samozřejmě má dopad i na vás, na prodej letenek, na letecký provoz a podobně. Ale věřím tomu, že i ty osobně jsi se musel strašně posunout, jak lidsky, tak manažersky a podobně. Tak jaké největší změny se za poslední 3 roky staly?
Wow, to byly jako za mě, OK, pomeňme COVID, tak tam to bylo samozřejmě ještě možná trošku výživnější, ale když vezmu ty zdraví léta firmy a světa, tak asi ty 3 roky byly nejtransformativnější pro Kiwi jako z celé historie firmy. A to kvůli jako několika věcem. Začnu tou, která je jakoby nejvíc asi taková jasná a nejvíc relevantní nebo nejpochopitelnější, co se našeho biznesu týče. Začali jsme velmi úzce spolupracovat s našimi dodavateli, tedy s Aerolinkami. A to vlastně před těma 3 rokama už začínal být záměr, ale byli jsme teprve na začátku té cesty. V roce 2023 jsme ještě bojovali s Ryanairem, s dalšíma Aerolinkama, byly různý soudní spory, různý mediální potyčky a tak dále. A tohoto se od té doby výrazně změnilo. S těma Aerolinkama jsme nastavili korektní win-win biznisový vztahy, což na jednu stranu je super, na druhou stranu to mělo jakoby nějaký v mnoha případech negativní vliv na naší výkonnost firmy biznisovou a ekonomickou, protože prostě být compliant, nevím, jak to říct teď rychle česky, s těma podmínkama Aerolinek není občas to nejziskovější, co se dá dělat. Takže vlastně předchozí 2 roky firma vlastně stagnovala, co se týče revenue, a teď jsme první rok, co se zase vracíme k, musím říct, velmi pěknému růstu, jak revenue, tak počet bookingů, tak i ziskovosti, ale byly to z tohohle hlediska jako těžké roky. Mluvím dlouho, ale jsem tak jako v první třetině. Mám mluvit
klidně
dál.
Pokračuj. Možná mi ale ještě řekni, než se dostaneš dalším věcem, proč jste stagnovali? To, že jste vyjednávali nějaký nový spolupráce, nový vztahy s aerolinkama, chápu, ale co to znamenalo interně pro tu firmu, že kvůli tomu stagnovali revenues?
Tak ono často, zvlášť když jako ty vztahy byly tak pošramocený, jako jsme měli, tak ty aerolinky často vyžadovaly nějaký důkaz toho, že to myslíme vážně. Což jako konkrétně znamenalo to, že třeba jsme na půl roku museli vypnout a úplně přestat prodávat. Takže jsme přišli o ty zákazníky na tu dobu, o ty bookingy a tím pádem o z toho plynoucí revenue. Potom to jsou různý hacky, který jsme dřív jako dělali hodně ve velkým, jako třeba hidden cities, což znamená, chceš letět z místa A do místa C, tak bukneme let ABC, chceš letět z místa A do místa B, my bukneme let ABC, který je levnější a ty vystoupíš v místě B, což ty aerolinky jako nenávidějí, ale jako hodně často to jde. Nebo takzvaný throwaway ticketing. To znamená, že někdy je levnější koupit round trip, co znamená zpáteční let, než ten one way, než ten jednosměrný a zahodí se jenom ta cesta zpátky a je to prostě občas levnější. A je to nějaký jako revenue management těch aerolinek, kterým prostě oni takhle optimalizují tu svoji ziskovost a tu svoji revenue a pricing. A my jsme toho hodně využívali a samozřejmě podmínkou bylo pro navázání těch vztahů, abychom od tohohle upustili. A jak říkám, tohle to bylo jako velmi profitabilní a trval nám prostě nějaký čas, než jsme ten náš business model pozměnili, tak abychom dokázali fungovat s podobnou ziskovostí a maržovostí i bez toho.
OK, tak co byly ty další změny, kterým jsi se chtěl dostat? To byla ta první třetina?
To byla ta první třetina. Další změny. Kiwi je teď mnohem menší, co se týče headcountu, co se týče počtu lidí. Před třema rokama nás bylo okolo 1200 lidí, teď nás je 400, méně než 400 vlastně. A s tím, že jak říkám, poslední rok nám výrazně roste revenue, jsou to desítky procent, a bookingy nám rostou dokonce vyšší desítky procent a ziskovost to samý. Takže jako to byla obrovitánská směna a tomu přispěly dvě výrazné věci nebo rozhodnutí, které jsme udělali. Jedno výrazné rozhodnutí bylo, že opravdu přestaneme dělat úplně všecko ostatní a budeme se soustředit na to, v čem jsme dobrý a v čem si myslím, že jsme nejlepší na světě a můžeme ještě stále zdokonalovat a to jsou prostě letenky. My jsme koketovali s pozemní dopravou, koketovali jsme s balíčkama hotel a let, koketovali jsme s hotelama samotnýma a tak dále.
Vlastní letadlo si chtěl mít, pamatuju si, že jsme
to byly takový to byla taková mladická nerozvážnost, řekněme. Ale tohle to je za náma a my jsme se prostě rozhodli, ten náš business model, to, co nám prostě vydělává peníze, to, co umíme dělat, tak začít optimalizovat. Což znamená, nepřicházíme z úplně extrémně novýma věcma, jako pojďme si udělat vlastně aerolinku, spíš přicházíme s inovacema, který nám umožňují prodávat letenky líp, dát lepší zákaznickou zkušenost, customer experience, lepší službu a lepší ceny. A tohoto, díky tomu jsme mohli jako výrazně zredukovat ten tým, protože opravdu potřebujeme jenom ty lidi, kteří pracují na této jedné vertikále. No a samozřejmě, ty jsi už to zmínil, za ty tři roky se hodně rozjela za mě zcela revoluční technologie generativního AI a to nám umožnilo automatizovat strašně moc procesů. jak těch customer facing, to znamená to, co jako vidí zákazník, zejména na zákaznický podpoře, teď už čím dál tím víc i na vyhledávání, tak i interních procesů, což znamená, jak vyvíjíme produkt, jakým způsobem fungujeme, komunikujeme jako firma. Úplně nám odpadly čistý people manageri. Už není tam nikdo, kdo by jenom čistě manažoval lidi. Každý, kdo prostě u nás pracuje, tak sám kontribuje tomu produktu, sám navrhuje a tvoří featurey, dělá inovace a tak dále. No a díky tomu jsme si mohli dovolit při rostoucí revenue takhle výrazně o více jak 60% zredukovat ten headcount.
Pojďme to rozebrat, my se postupně dostaneme asi pravděpodobně skoro ke všemu. Začátek mě zajímá jedna věc. Já kolikrát, když se podívám do médií, tak tam v souvislosti s Kivikom vidím zprávy o propouštění, zprávy o finanční ztrátě. Teď jsem četl, že za 2025 jste byli, jestli se nepletu, 0,6 milionů euro v mínusu ve ztrátě. A teď v poslední době ty osobně poměrně hodně otevíráš v médiích to téma AI, už jsem taky na to s tebou viděl několik rozhovorů a podobně. Zajímá mě, jak na tom teda Kivikom skutečně je, protože člověk, kdyby měl kolikrát vycházet jenom z těch médií, tak si říká, no sakra, ta firma musí procházet nějakou krizí od toho covidu, potom AI, potom x dalších věcí, že na vás měl dopad Ukrajina, další vojenské konflikty a podobně a spousta dalších věcí, tak jak na tom Kivi dneska je?
COVID byl hrozně těžký, to asi všichni víme. No prostě bylo to období pro tenhle ten celý průmysl, nejenom pro Kivy, ale jak pro Airlinky, tak pro ostatní prodejce letenek, tak pro prodejce hotelů a tak dále. Byl těžký a každému trvalo nějaký čas se z toho vyhrabat. My jsme na konci COVIDu tady bylo takový jestli udělíme za covidem tečku, jo, tak my jsme za covidem tečku udělali, takže jsme si půjčili 100 milionů eur, abychom vlastně vyplatili všechny ty refundy, které ty aerolinky, které jsme prostě už z nich nedostali, tak jsme prostě se na to museli půjčit peníze a vyplatit to nakonec vlastní kapsy. A tohleto, těch 100 milionů od té doby splácíme, což se nějakým způsobem promítá do toho našeho účetního hospodaření. Takže to je jakoby jedna věc. Druhá věc, promítají se tam jednorázové náklady spojené s tím snižováním nebo s tou restrukturalizací, s tím snižováním toho headcountu, což byť jsou jednorázové náklady, tak jsou jako signifikantní, protože my Kivy jako obecně se férově vypořádává s lidma a s kolegama, který odcházejí. Takže prostě ta jinak jako velmi, řekl bych, dobrá naše operační ziskovost je jako těmadle dvěma věcma jakoby na pohled bohužel zastíněná. A samozřejmě, pokud se podíváte na výpis z rejstříku, kde prostě je nějaký PNL-ko, tak tam ten příběh jako celý zatím není vysvětlený, takže chápu, že to může novináři, který není zcela znalý toho, jak tý geneze toho, jak jsme se tam dostali, tak to může připadat, jako, že ta firma jakoby není zdravá. Ale pravda je taková, že Kivi generuje velmi, velmi pěkný operating profit, má druhý si vysoký marže, nejvyšší v industrii. Teď poslední rok opět výrazně roste, máme hodně cache a tenhle ten rok, vlastně až budeme zveřejňovat asi až někdy v květnu, červnu, že jo, výkazy, tak bude výrazně ziskový i navzdory těm splátkám úvěru, i navzdory vlastně těm jednorázovým nákladům spojených s tím snižováním headcountu. Takže na pohled to může nějak vypadat. Pravda je taková, že Kivi asi nebylo v lepší kondici nikdy, než je teď.
Stejně, ale je to 14 let od toho, co jsi to založil. Ten tvůj příběh je už poměrně známý, že jsi byl prostě někde nadovolený a zjistil jsi, že když si prostě nějak nakombinuješ letenky, takže můžeš ušetřit spoustu peněz, tak tě napadlo to nějakým způsobem uchopit jako službu pro ostatní nebo jako nějaký produkt. Je to 14 let, dneska mluvíš o tohletom, mluvíme o ztrátě, mluvíme o tady nějakých úvěrech a podobně, tak naplnilo pro tebe osobně Kiwicom tvoje očekávání, to, co jsi od něj ty chtěl?
Moje očekávání od Kiwi, já jsem si vůbec nepředstavoval, že se to rozjede v něco takhle obrovitánskýho. Nebo takhle, já jsem to doufal, ale nevěděl jsem, v co doufám, protože jsem nikdy v takovéhle firmě nepracoval, žádnou jsem neviděl a tak. Takže jakýkoliv ty očekávání mohly být, tak Kiwi to jako zcela absolutně, totálně, monstrózně předčilo. Jo? To, já si nedovedu představit bláznivější, ale v tom dobrým a slova smyslu jízdu a nevím, co by mě kdo musel nabídnout s tím, že by řekl, hele, pojď si posledních 15 let prožít jinak, tak nevím, co by to jinak muselo být, abych na to přistoupil. To je prostě, to je zážitek, který se podle mě předat nedá a může se jenom odžít a já jsem za to strašně vděčný, že jsem měl tu příležitost.
Protože já se na to ptám i z toho důvodu, že já tě znám jako obrovskýho dříče. Ty jsi vždycky prostě pravděpodobně strašně pracoval a vždycky jsem se o tom s tebou bavil, nebo i co jsem takhle slyšel, tak různě z tvýho okolí, tak ty jsi prostě vždycky makal strašně moc. A ono to taky jde do určitý míry, asi nějakou určitou dobu, pak už ty síty taky můžou docházet. Tak i z toho úhlu mě zajímá, jestli se ti to jako vrátilo, jestli prostě ty seš dneska opravdu šťastný v té pozici, ve které seš. Protože taky málo kdo vydrží a my se k tomu dostaneme, že ty jsi delegoval nějakou tu provozní část a podobně, ale stejně málo kdo vydrží v té firmě i takhle dlouho ji řídit, rozvíjet, procházet všema těma krizema, o kterých jsme se tady bavili a řadou dalších, o kterých jsme se nebavili, propouštěním zaměstnanců v podstatě si řekl na třetinu, což taky je poměrně jako velký skok. A to je na jednoho člověka obrovský tlak. Tak chtěl jsi být třeba před 5, 6, 7 lety dneska v této pozici?
To je několik otázek najednou. Tak přemýšlím, jak to odpovědět, aby to bylo. Je hodně věcí, co jsem nechtěl, aby se někdy staly. Zejména co se týče prostě těch, řekněme, jako smutných personálních rozhodnutí. Ale obecně jsem prostě vždycky chtěl být úspěšný businessman a všichni mě říkali, že prostě to nebudu jenom lehký rozhodnutí. Takže já jsem, byť jsem nechtěl, aby to kdy přišlo, tak jako jsem byl nějak morálně připravený to udělat a prostě ve chvíli, když jsem já byl přesvědčený a můj tým mi to nerozporoval, že to je prostě to nejlepší, co pro tu firmu můžu udělat, tak jsem to bral prostě jako nějaký, jako svoji profesionální povinnost. Jo? Buď by to bylo tak, že udělám to, co je nejlepší pro firmu, anebo nemůžu v této pozici setrvat. A já v té pozici chtěl setrvat a chtěl jsem to dělat a chci to dělat dobře. Takže z tohohle hlediska tak to prostě je a s tím jsem do toho šel, že občas budu dělat nepopulární a složitý rozhodnutí. Ale ty jsi řekl jednu věc, že to je na jednoho člověka moc. A já bych tě chtěl poupravit, já nejsem v té firmě sám.
No,
a
jasně.
Mám, mám jako strašně skvělý tým okolo sebe, který se kterýma prostě tyhle ty věci děláme side by side. Ani jako to nechci říct, jako že ano, to strategické rozhodnutí, ano, ne, prostě uděláme to, neuděláme to, to samozřejmě musím udělat já a udělal jsem to já a stojím si za ním a přijímám jak veškerou odpovědnost, ale tu samotnou exekuci, to vysvětlování, nastavování toho, jak to bude vypadat, nastavování balíčků pro odchozí, nastavování nějaký motivace pro ty, co zůstali, aby zůstali nadále. Všecko to je jako tak strašný heavy lifting, co bych jako já nikdy nedokázal udělat a proto se strašně vážím, že mám okolo sebe prostě svý kolegy a že se tam ta váha jako rozprostřela prostě mezi celý tým.
Říkáš celý tým, říkáš nás 400. Samozřejmě vím, že Kiwi tvoří všichni. Nicméně, co je ten core tým? Co je opravdu takový to nejužší jádro? Protože mám dojem, že i to se u vás měnilo z hlediska počtu i vzhledem k té AI. Tak mě skutečně zajímají ty nejklíčovější lidi, se kterými děláš ty nejklíčovější rozhodnutí typu jdeme ti let s tím směrem, budeme třeba propouštět nebo děláme nějaký zásadní rozhodnutí.
No, Žil, Stano a Parna, Mici i Dan, to je náš executive board, takže jako náš C-level. I Dan, náš CFO, takže ten se stará o to, aby nám nedošly peníze a abychom nějakým způsobem finančně fungovali. Mici je náš chief commercial slash chief legal. Stará se o to, aby fungoval jednak business s Arlinkama, to je jako její velmi důležitá role, a zároveň je to i naše hlavní právnička, která řeší jak to, co všecko, co děláme, protože samozřejmě děláme business globálně, tak jak to dělat. Jako ona říká, my objective is to keep you out of jail. Takže jak to dělat všechno správně a legálně a vyhovovat veškerým regulacím, prostě, které jsou jako hodně různorodý a zároveň volatilní po celém světě. A potom máme Aparnu, naše chief HR, která samozřejmě pomáhá velmi, velmi jako důkladně s všema personálníma rozhodnutíma. K tomu asi jako není víc co dodat, její role jako zvlášť teď, když se ta firma tak hodně transformovala, byla enormní a prostě bez ní by to nešlo udělat. A potom máme Stano, Stana respektive našeho CTO, který u nás CTO má v obrovitánský přesah i právě do toho, jak celá firma funguje, protože u nás, kdykoliv vlastně něco děláme, tak je to rozhodnutí, potřebujeme na to člověka, nebo se to dá automatizovat a udělat prostě počítačem. A Stano, buď AI-kem, nebo prostě jako nějakou jinou technologií. A Stano u těch rozhodnutí hodně stojí a právě spolupracuje velmi, velmi úzce s Aparnou a s Žilem, ke kterým se pak dostaneme. A díky němu vlastně hodně často právě to rozhodnutí je, pojďme to automatizovat, na tohle prostě už dnes není potřeba člověk, jo? Takže velmi důležitá postava v té naší restrukturalizaci. No a last but definitely not least je Žil, náš chief operations officer, a to je právě, jestli zmiňoval, že jsem jako předelegoval velkou část svých povinností, tak to je ten člověk, na kterýho to chudáka padlo. A on prostě řídí celý operations té firmy. A v podstatě všichni ty ostatní, který jsem jmenoval, reportují přímo Žilovi. A já jsem se rozhodl, že prostě nejsem asi úplně dobrý people manager a že už nadělávám víc škody než užitku, takže vlastně celou tu operations část, což znamená, kolik máme lidí, jak jsou strukturovaný, jak máme nastavený targety, co budeme automatizovat, na co budeme mít lidi a tak dále, tak to vlastně řídí celý Žil. A já jsem snechal takovou tu strategičtější a produktovou část, co budeme dělat. Takže když to zjednoduším, já řeším the what, co, a Žil a celý zbytek týmu řeší the how, jak to udělat. A jak to udělat co nejrychleji, s co největší kvalitou a co nejlevněji.
Jak si tyhle ty lidi sehnal? Kde jsi našel? Jo, obrovský, obrovský téma, obrovská výzva pro snad každého podnikatele najít k sobě ty správný lidi. Jak se to povedlo tobě?
Každý člověk má svůj příběh. Stano,
takže není to tak, jak si mnozí podnikatelé myslí, že stačí inzeráty nebo dobrý headhunter?
Ne. Jako, někde to tak bylo. Idan a Parna přišli přes headhuntery. Mici, to byla vlastně doporučení General Atlantic, našich investorů. Žil, ten se ozval sám před asi 7 nebo 8 lety. A Stano ve firmě vyrostlo z vývojáře prostě tam, kde je teď.
Proč jsi delegoval operativu až po nějakých těch, nevím, 13-14 letech, nebo jak dlouho to máš delegovaný?
No, to je dobrá otázka, mělo to být dřív. Asi mě trvalo asi zbytečně moc dlouho, než jsem si uvědomil, že možná jako poznal sám sebe a že prostě jsou věci, ve kterých ať udělám cokoliv, tak prostě dobrý nebudu. Já jsem se fakt hodně snažil a ty výsledky byly jako, nějak jsme tu firmu jako někam dotáhli, jo, takže asi to nebyla úplná tragédie, ale asi to mohlo být jednodušší cesta, no,
teď ti to vrátím, když to takhle podal, kdybys to delegoval dřív, byla by ta firma dál, byla by jinde?
Je to možný, je to hodně možný. Já jsem prostě člověk, kterýho jako strašně baví inovace, technologie, produkty a to, co se prostě dá tomu zákazníkovi. A jako až moc málo jsem řešil, aby to fungovalo efektivně, aby to dobře škálovalo, aby se nedělal jako technický dluh a tak dále. A myslím si, že tohle je super, když se firma rozjíždí, se prostě musí zkoušet prostě věci zahazovat, na technický dluh se kašle, co nezvládne stroj, tak tam hoďte lidi, fake it till you make it, jo. A to je jakoby jako nějaký můj mindset. Ale neuvědomoval jsem si, jak strašně důležitý, zejména když ta firma jako už chytne nějaký business model, když se ze startupu přemění, teď se tomu říká scale up, že jo, tak jak strašně důležitá ta jako vnitřní operational efficiency, ta efektivita prostě toho provozu. A to jsem prostě asi zbytečně dlouho opomíjel a kdybych to udělal třeba o 2 nebo 3 roky dřív, ta firma možná mohla být dál.
Co je z tohoto ponaučení pro ostatní podnikatele, kteří si tím procházejí taky, pravděpodobně taky to pro ně není úplně jednoduchý?
Já nevím, jestli jako je nějaká jako univerzální rada, ale jako co funguje u mě a vždycky, a většinou si toho všimnu a tady jsem to nějak jako ignoroval, když mě něco nebaví, tak bych to prostě neměl dělat. A já jsem se to tady jako fakt snažil urvat až zbytečně moc dlouho, i když to šlo prostě přes sílu a přes krev a přes slzy, tak jsem prostě se to snažil urvat zbytečně moc dlouho.
Jako tlačilo tě do tohoto, a proč? Tlačilo tě jako do toho okolí, nebo jako nějaké očekávání, nebo proč to tak bylo?
No, možná neskušenost. Prostě když si přečteš jako nějakou knihu od nějakého CEO úspěšného, tak většinou, nebo knihu, nemusí to být kniha, může to být tweety, může to být jako cokoliv. Většinou to jsou lidi jako strašně moc zaměření na operations. Produktově taky, jo, ale prostě je to hodně o operations, je to hodně o tom, jak ta firma vnitřně funguje. Myslím si, jako, že menšina CEO těch největších firm, který jako nejsou úplně dobrý v operations. Jeden příklad lidí, kteří zřejmě nejsou dobrý v operations, je Zuckerberg, který dlouho mu to řešila Sheryl Sandberg, a teď už tam ta není ve Facebooku, ale je tam někdo jiný. Jo, tak to je prostě taky produktový slash technologický člověk, ale když se podíváš na lidi jako Steve Jobs, Elon Musk, Satya Nadella prostě a tak dále, můžu pokračovat, tak to jsou prostě všecko extrémně jako operations silní lidi. Ten Elon třeba zrovna je jako extrémně produktový, Steve Jobs to stejný, takže ty mají to štěstí, že umějí obojí. Ale prostě jsou lidi, kteří to tak nemají a já se mezi ně počítám.
Jak to probíhalo potom v praxi, to, že jsi se zbavoval té operativy, že jsi delegoval? Že spousta podnikatelů zase narazí na to, že buď to neví, jak to udělat, nebo to zase příliš jako přeženou, že se to prostě jako zbaví až příliš rychle. Jiní se k tomu zase mají tendenci prostě to po měsíci vzít zpátky a podobně. Tak jaký byl ten příběh u tebe?
Ono je dobrý, že obecně v Kiwi většina lidí má přesah přes svoji roli a byť Jak ty naše job descriptions a scopes jsou nějak relativně jasně definovaný, tak máme tu tendenci, a všichni, jako mě nevýjímaje, prostě ať je to C-level nebo senior management nebo direktoři nebo prostě úplně kdokoliv, když něco někde nefunguje, tak máme tendenci zaskakovat a pomáhat. A ono vlastně to de facto fungovalo tak, že ten Žil, i když oficiálně tu roli neměl, tak jako mě jako hodně často pomáhal, hodně často mi ukazoval na ty věci a chyby, které dělám, a buď je napravil sám, nebo mě poradil, jak to napravit. Takže vlastně ta tranzice byla taková jako relativně plynulá, protože on už jako nějakou část té agendy stejně dělal. No. A tohleto nejde udělat tak, že prostě najmete člověka zvenku a dáte ho tam, dobře, a od zítřka tady Pepa prostě bude váš CEO, tak ho poslouchejte. Ten respekt ze strany toho týmu a zároveň ta důvěra z mojí strany už tam byla prostě dávno vybudovaná.
Jaký to je propustit tolik lidí?
Je to ten...
To jak je 800 lidí.
Ve dvou tranších, no. Ty přípravy na ten den a ten den jako takovej, to je...
Počkej, to proběhlo všechno v jeden den? Nebo jako ve dvou dnech, že říkáš ve tranších?
No, první jako půlka nebo nějaká část byla v roce 2024, začátkem roku, a druhá byla teď 2026, takže vlastně během takhle dvou let a dvou dnů, ale se to stalo. A takže ty přípravy na ten den, to je takový jako hodně nešťastný období. No. Člověk prostě ví, že ho čeká něco jako nepěknýho. Jako asi se k tomu nedá moc. Je to strašně práce pro celý tým. No a potom, když se to stane, taky strašně jako moc obav, hlavně nic jako nepokazit, hlavně, aby to bylo prostě všecko férový, ať prostě jako ty lidi neudělali chybu. Jo? A pokud někdo udělal chybu, tak jsme to byli my, kteří jsme prostě měli větší plány a prostě hajrovali jsme lidi na věci, které jsme se pak rozhodli třeba uzavřít nebo tak, takže ty lidi neudělali chybu a většina z těch lidí, ne většina, prostě ty lidi, co jsme propustili, tak to nebylo kvůli tomu, že neperformovali. Lidi, kteří neperformují, tak jsou nějak napomínáni a nějak těsně pracováno a pokud se to nezlepší, tak odcházejí z firmy průběžně, tak to je prostě jako normální. Jo? Ale tyhle ty lidi, kteří odešli v tyto dva dny, tak to nebylo za to, že něco pokazili, bylo to prostě za to, že ta firma je z nějakého důvodu už bohužel nepotřebovala, protože prostě se posunula někam jinam. Takže prostě ta férovost, nějaká dignity, nevím, jak to říct česky, nějaké lidi prostě fungovalo a pronavigovat se tam, říct ty body tak, jak jsou, ale zároveň tak, aby to prostě všichni pochopili, aby to nikdo nebral osobně, tak jako toho jsem se třeba já nejvíc bál. No, dobře. A potom prostě se to stane a samozřejmě vždycky se jako najdou nějaký chyby, vždycky se jako něco malinko pokazí, ale mám pocit, že obě dvě ty události proběhly asi nejlíp, jak mohly, considering, jo, nejlíp, jak mohly vzhledem k tomu, co se dělo, tak potom jako přijde, to prostě řeknu, uleva, jo, nebudu se za to stydět. Ulevilo se mi, že prostě jsme to až tak nepokazili a že jsme to prostě asi udělali i férově a nemusíme mít černí svědomí tolik. A potom je několik týdnů, kdy ta firma, je v ní prostě chaos, teď se objevují věci, že jo, na které jsme pozapomněli, nějaké vědomosti, které z té firmy odešly a nejsou zdokumentované a tak. A potom třeba po měsíci si to nějak jako začíná sedat, že lidi jako malinko zvolněj, začínají už jako vědět, co se děje, co mají dělat, co nemají dělat a začíná prostě nějaký nový business as usual in the new reality, no, v nový realitě.
Hmm. A prakticky to probíhalo jak? Jako osobně jste si svolali pár stovek lidí a na nějakým jako all hands jste to oznámili, nebo jak to funguje? Jak to probíhalo?
Osobně jako face to face by bylo nepraktický vzhledem k tomu, kolik nás je a vzhledem k tomu, že máme několik lokací všude po Evropě, takže to byl live all hands meeting, kde jsem vlastně já tohleto oznámil. Oznámil jsem důvody, oznámil jsem velikost, oznámil jsem, co, jak to bude probíhat potom se dostalo a následně ten stejný den jsme svolali další all hands pro ty, co zůstali, abychom, to vlastně bylo jako jenom odpovídání na otázky. Ptejte se na cokoliv a já a mý kolegové jsme odpovídali.
No co, jaká byla taková ta bezprostřední reakce? Když to teda řekl na tom callu, tak co následovalo?
Pak následuje to, nebo následovalo, že ti, kteří se to týká, tak dostali pozvánku na meeting už jako buď s našimi HR nebo s jejich manažery. A kdo dostal tu pozvánku, tak už věděl, že se ho to týká. A prostě se stal ten meeting a došlo prostě většina lidí, jsme se domluvili jako hned na tom meetingu, podepsalo se to a bylo to tím pádem vyřešený.
Ale co tě tohleto zase naučilo? Protože ono, propouštění zaměstnanců je takový tabu. O tom se jako moc v podcastech nemluví, jo? O tom si nepřečteš prostě takhle někde jako v oslavných článcích a podobně, ani v tiskových zprávách a tak. Přitom to podnikatelé řeší neustále. Já jsem jenom dneska prostě řešil s jedním nejmenovaným podnikatelem situaci, kdy on prostě potřebuje propustit jednoho člověka. Jednoho. A má z toho strach a prostě zvedá se mu z toho žaludek, je mu to nepříjemný a tak dále. A teď ty seš prostě v pozici, kdy tam lítá jako stovky lidí, ale prostě to k tomu biznisu patří. Tak co tě to naučilo o, když to řeknu nějak romanticky, o umění propouštět?
Spíš já nejsem umění propouštět, já nejsem řezník.
Dobře, o té dovednosti, jak to jako dělat.
Nemám jako v povaze dělat takovýhle věci a jako bolí mě dělat takovýhle rozhodnutí, takže já nevím, jestli jako umění propouštět, jestli jsem jako se ho nějak jako víc naučil. Spíš jako naopak ten mindset můj a i vlastně jako celý firmy se přesunul k tomu, jak nehajrovat. jo, a to je opět jako opakuju, já jsem hodně člověk, který jako se snaží jít rychle za každou cenu a když to neumí stroj, tak tam na to hoďte lidi prostě a ono se to udělá a i kvůli tomu ta firma navopnala tam, kam byla. Takže možná spíš jako tady se mě ten mindset malinko pozměnil a jako šlo to hodně taky trochu náhodou ruku v ruce s tou umělou inteligencí, protože teď těch možností, jak nehajrovat, je mnohem víc. Dřív jako každá automatizace byla složitá a mohla ten biznis jako hodně zpomalit, takže tam třeba to hajrování těch lidí jenom na záplatování jako určitých děr a určitých problémů jako ještě mohlo dávat smysl, ale dneska se toho mnohem víc dá udělat automaticky. Myslím si, že Kiwi je v tom hodně napřed. Jako my fakt už skoro nehajrujeme. A když, tak je to spíš jako replacement, když prostě někdo neperformuje nebo prostě odejde sám a my tu roli potřebujeme, tak jako hajrujeme, ale jako nových rolí otevíráme fakt jako strašně pomalu, jestli vůbec nějaký, a spíš řešíme, co udělat, aby ta role nemusela existovat. A myslím si, že to je části jako PTSD z těch dvou propouštěcích run, protože já už to nechci zažít. neříkám, že se to nikdy nestane, ale udělám pro to maximum.
To věřím. Já se nedivím tomu a věřím tomu, když říkáš, že Kiwi je napřed, co se týče automatizace AI, protože jste technologická firma. Ale zdaleka ne všechny firmy jsou takový. Takže když říkáš, že my se okamžitě ptáme na to, jestli to jde zautomatizovat, nebo jestli to musí skutečně dělat jako reálný člověk, to je, tak spousta firm vlastně jako nemusí vidět, jak se jako tohleto dělá. Jo? Jak mám zjistit, že tuhletu činnost v tom extrémně komplexním světě technologií, kde se to neuvěřitelně rychle vyvíjí, skutečně už dneska můžu nějak automatizovat, nebo na to prostě můžu použít něco. A nemusí to dělat člověk. Jak to mám zjistit? Jak třeba to, jestli to jako nějakým způsobem vznikalo u vás ve firmě, nebo co bys poradil jiným?
Zeptej se Klauda, nebo GPTčka, nebo...
No, jako ono to zní jednoduše, jo, ale já třeba, když to je to občas podnikatelům, říkám, hele, jestli nevíte, jak využít AI, tak se zeptejte AI, tak ono přesně. To paradoxně ty lidi často jako nenapadne, byť je to to nejjednodušší řešení.
No, ne, jako opravdu... My jsme dále ten krok asi jako přeskočili, protože s tou technologií jsme, jako já jsem se s tím seznamoval i mý kolegové nejbližší, když to ještě jako nebyl až takový mainstream, takže jako jsme asi věděli víc, co a jak dělat. Už jsme jako si každý testovali doma jako nějaký projekty, věděli jsme, jak to funguje, věděli jsme, kdy to halucinuje, kdy ne, jak z toho prostě dostat nějakou performance, ale ta technologie je už zase někde jinde úplně od té doby, co jsme my s tím začali koketovat a on ti prostě ten klot poradí. Jo? Dáš mu problém, vysvětlíš mu to, ideálně mu dát access do svých dokumentů, což chápu, že je pro někoho prostě senzitivní, OK, tak si prostě pořiďte nějakou mašinu, udělejte si to lokálně, jestli je pro vás jako ta security důležitá, ale jako tam není výmluvy už, prostě to není složitá technologie na pochopení, protože přesně jak říkáš, ona se ti vysvětlí sama. v lidském jazyce, v češtině, v angličtině, v jakýmkoliv jazyce.
Tohle zase říkáš ty, jakožto founder, jako člověk s technologií, možná nadšenec. Jak tohle to dostáváš, to je ten mindset do té firmy, protože ze 400 lidí, já věřím, že zdaleka ne všichni to tak mají a že i když mi říkáš, že jsme kultura, kde se na to jestli ptáme a tak dál, tak taky věřím, že to asi nebylo automatický a že je potřeba to nějakým způsobem do té firmy poslat. Nebo jak to bylo u vás?
To je dobrá otázka a nejsi první, kdo se mě na to ptá. Ještě jako opět je nutno říct, že když jsme s tím začínali, tak to byl nějaký konec 2023, kdy to ještě jako nebyl takový mainstream a lidi tomu ještě jako moc nevěřili. Jo, dneska už je to zase trošku jinak. Jo, ale řeknu ti náš příběh a pak, když tak, ať si to každý přetransformuje do své situace. Začalo to tím, že já, Stano, JK, můj co-founder, jsme viděli nějakou příležitost automatizovat náš customer support. Právě protože jsme tu technologii uznali. A náš customer support byl dobrý na tu automatizaci proto, protože byl relativně oddělený od zbytku firmy. Nebyly tam prostě takové závislosti. Ta koordinace nebyla tak složitá a přesvědčit prostě ty stakeholdery nebylo tak těžký, protože jich nebylo až tolik. Takže byl to projekt, který byl vedený v podstatě úplně od hlavy. Byl jsem tam já, byl tam CTO, byl tam co-founder a my jsme to v podstatě ještě s Viktorem Humajem a pár dalšíma lidma jsme to jako zbouchali na koleně relativně rychle. Udělali jsme proof of concept, ten jsme prodali relativně jako lehce tomu vedení customer supportu, protože oni viděli, že to funguje už od začátku, prostě to odpovídalo dobře. A pak jsme to jen jako naškálovali a celá firma prostě viděla, že to funguje a že to tvoří jako jasnou hodnotu, že nám jako vyrostlo NPS, customer satisfaction, že nám padají náklady, protože prostě nepotřebujeme tolik lidí, takže jsme ukončili díky tomu relativně rychle pár kontraktů v Indii, pár kontraktů na Filipínách, prostě agentů, který vyřizovali cally a chaty. No, a byla tam jako okamžitě success story. Takže kterou ve chvíli, když přišel jakýkoliv skeptik ve firmě a řekl, hele, to halucinuje, to prostě nebude fungovat, tak jsme ukázali, hele, CS-ko prostě na tom běží a prostě už třeba 40%, to bylo na začátku, teď jsme třeba u 85%, ale 40% prostě všech kontaktů už se řeší prostě end-to-end přes AI. No, na to už není co říct. Máš tam success story, máš tam jako jednoznačně všecko výhody, kosty, customer experience, jednoduchost prostě managementu, škálování nahoru dolů, prostě nenaškáluješ tisíc agentů na 10 000, když tě vypukne válka v Middle East, jo? Ale AI agenty naškáluješ na 1 000 000 zítra, jo? Co zítra? Za minutu. Takže přišla success story a pak už neměl někdo protiargument a kdo měl, tak už s náma nepracuje.
Co je na tom nejtěžší? Co je nejtěžší na tom implementovat AI do firmy? Tvoje zkušenost.
Asi ten začátek. No. Tam si myslím, že kdyby přímo v tom vedení, kdybychom nebyli jako takový nadšenci a tak moc tomu nevěřili té technologii a zároveň nebyli schopní ten první krok udělat sami. Jsme fakt jako byli zavřený v pokoji a prostě jsme tam bušili do ještě starého GPTčka prostě prompty a zkoušeli, co funguje a co ne. Jako ten začátek, no. Pak jak je už ten buy-in, jak už to prostě funguje, tak to lidi pochopí a začnou to brát za svý. A naopak, jako teď už to funguje tak, že ty jednotlivý týmy chodí bottom-up s těma nápadama a spíš jako jenom využívají třeba JK nebo Stana nebo prostě ostatních pár takových principle AI lidí, jenom aby poradili, jakou technologii, jak velký context window, dělat to na open source technologii nebo to dělat přes Quoda nebo přes OpenAI a tak dále. Ale už jako sami přichází s těma use casema a sami se to implementují. Takže já říkám, nastartovat tu mašinu a když už se to začne valit, tak to prostě se z toho stane sněhová koule a už to prostě roste samo.
Spousta podnikatelů jako ty je z toho teďkon jako extrémně jako hotová, jo? Že prostě to ti strašně snadno převaří mozek, protože ten potenciál té AI je obrovský a takový to nadšení, co všechno by se dalo dělat, jak ty věci najednou jdou jednoduše a podobně, tak člověka fakt umí docela zavařit a zahltit. Jak se s tím popasováváš ty, aby ty si se z toho nezbláznil? Protože ty v tom musíš vidět obrovský potenciál, ne? Co všechno se dá ještě udělat a kam to posunout.
Hele, 95% mých interakcí v natural language, v práci je s AI, až tak řeknu. Já se v podstatě jako s lidma absolutně bavím jako ještě relativně jako normálně, ale když to vezmu jako relativně, tak s AI se bavím o tolik víc, že to bude prostě, já nevím, 90 až 95% jako veškerých mých jako interakcí s někým, kdo mluví natural languagem. A proč to říkám? Protože i díky tomu, že vlastně žil převzal jako velkou část takřka všechny moje jakoby people related odpovědností, tak já mám jako dost prostoru tu technologii prostě fakt strečovat jako do úplného maxima. A hodně věcí, co dělám, nakonec jako z nich nic není. Jo, mám díky prostě tomu mám možnost dělat chyby, mám možnost prostě investovat jako hodiny i desítky hodin času do slepých uliček, díky čemu se strašně moc učím a odhaluju to důležitý, co pak jako můžeme implementovat.
Pojď to víc vysvětlit, teď, jak jsi mluvil, 95% prostě týmí komunikace už není s lidma, ale s těma agentama nebo prostě s AI. Jak teda dneska vypadá tvoje práce jakožto CEO firmy?
My máme jednak Kiwi agenty, se kterými se hodně bavím, se kterými se normálně píšu na Slacku. To jsou agenti, kteří mají přístup ke všem firemním datům, jak o jako našich trading údajích, kolik se toho kam prodalo, s jakýma produktama, s jakýma RLinkama, prostě v podstatě jakýkoliv data by si dovedl představit. Tak tam, když jako řeším jako nějaký problém, tak abych to dokázal to moje přemýšlení podpořit nějakýma datama, tak se prostě vyptám Stevena, což je náš analytic bot, který mi prostě dá jakýkoliv data v podstatě real-time nebo jako s malinkatým zpožděním, jenom tak, že se prostě zeptám natural language. Nemusím psát žádný SQLka, nemusím vědět, v jakých tabulkách je co prostě uloženýho, co který název sloupce znamená. Prostě tohleto namapování máme a funguje to a tak. Pak máme ADU, to je takovej General Project Product Manager. Takže když řešíme jakoby nějakou novou feature, nějaký produkt, tak se bavím jako hodně často s Adou, která prostě založí tu iniciativu v našem systému. My používáme Linear, což je hodně AI-enabled project a product management systém. Tam se nám povedlo úspěšně přejít z Jiry, konečně, protože to samozřejmě Jira, to doufám, že takřka většina, když ne všichni posluchači potvrdí, tak to je prostě jako v dnešní době tragédie. No a to jsou jakoby mý nějaký interní jako point of context, se kterýma jako řeším business. Samozřejmě mám kolegy, mám nějaký one-on-one, když je potřeba, tak se napíšem na Slacku nebo skočíme na call, ale je to čím dál tím méně, protože jako většina ta interakce probíhá přes tyhle ty agenty. No a pak máme ještě svůj vlastní harness, který tvořím sám, a tam zkouším věci, které jdou jako úplně mimo Kiwi platformu, které jsou furt jako nějak relevantní pro Kiwi, ale nemám tam jako už vůbec žádnou dependenci na Kiwi platformu. A tam jako jdu úplně wild a nechávám prostě loopy točit přes noc a ráno už nemůžu dospat a těším se, co to prostě přes tu noc vyrobilo a jestli by to mohlo prostě pro Kiwi nějakým způsobem fungovat. Mám pocit, že by z toho mohl být jeden velmi zajímavý produkt a já vím, že chceš něco konkrétního, ale já to fakt nemůžu říct, protože ještě to není o tom ani rozhodnutý, jestli to fakt bude, ale vypadá to, že by to mohlo být zajímavý. No, sorry, neřekl jsem ti moc. Vím.
Tak opačně, co těch 5%? Proč jsou tam ty lidi potřeba ještě?
Já neříkám, pozor, to, že se někdo nebaví pořád se mnou, neznamená, že není potřeba. Jo,
teď mě zajímá, říkáš, 95% té komunikace už dneska jedu prostě tady s nějakýma agentama. Zajímá mě, kde v té komunikaci jsou potřeba ty lidi a celkově, kde dál dneska ty vidíš, že je ten reálný člověk v té firmě potřeba a možná, že se to jako v brzký době nezmění.
To je zillion dollar question. Já odpovím na tu první část otázky. Já, co řeším jako s AI nejvíc, tak jsou fakt jako úplně nový inovativní produkty. Tam opravdu za mě, dokud jako není nějaký proof of concept, na základě kterého se rozhodneme, že to prostě půjde do výroby a pak už to musí odpovídat nějakým standardům kvality, musí to prostě respektovat náš design systém, musí to být prostě nějak v naší roadmapě a musí to prostě, musí to být do toho, jak Kiwi operuje, nějak zanesený. Dokud se nerozhodneme, že to uděláme, tak já nepotřebuju se moc o tom s někým bavit. Naopak, ty lidi se stávají bottleneckem. A vzhledem k tomu, jakože já pracuju jako víc nebo většinově na těle těch jako inovativnějších věcech, tak prostě ta moje flow jde mimo lidi. Pokud se jedná o změny, úpravy, vylepšení, fixování našich stávajících produktů, které právě už žijou v našem systému, žijou v naší roadmapě, bojujeme tam nějakým způsobem o kapacitu, je tam nějaký strategický přesah, hele, tohleto sice má menší monetární hodnotu pro nás, ale strategicky je to prostě pro nás důležitější, protože to jsou rozhodnutí, které řeším s lidma. To jsou prostě v podstatě cokoliv, kde se to nedá jednoduše deterministicky změřit na základě nějakých jasných čísel, tak tam jsou potřeba lidi. A těch věcí v našem biznise je a bude stále ještě spousta, už jen proto, že pracujeme s aerolinkama, které prostě budou i kvůli regulacím hodně human-based, ještě minimálních 20, možná i víc let. Už proto, že máme business partnery, kde ty vztahy jsou postavené i na osobních vztazích a nějakých osobních sympatiích a nějaký historii a tak dále. No a taky proto, že stavíme produkt pro lidi a nějakou chuť nebo jako taste. To je furt ještě něco, co to AI nemá. A ještě jako nejsem přesvědčený, že nějaká jednoduchá cesta k tomu, aby to dostalo. Jo? Nedá se všecko jako z AB testovat, když nevíš aspoň základní směr, jakým ten produkt stavět. A ten základní směr udává, a ještě podle mě dlouho bude udávat člověk, který prostě jednak rozumí tomu problému end-to-end, OK, to může AI taky, ale hlavně rozumí, jak, nebo dovede si představit, má dostatek fantazie na to, aby si představil, jak na ten produkt budou ty lidi reagovat, když bude fungovat takhle, anebo takhle, kolik hodin zpoždění nebo minut zpoždění ještě je třeba akceptovatelný pro většinu lidí, pro většinu našich zákazníků, kolik už není, jak by aby byla asi dobrá kompenzace prostě za tohle. To jsou věci, které ten člověk má furt ještě, bude mít navrch hodně dlouho před tím AI.
Věřím tomu, že už jenom když tohle to někdo řekne, takže se objeví lidi, kteří řeknou, no ale možná, že by to šlo vyřešit takhle a takhle a že by to ta AI třeba jako zvládla. Ale já když poslouchám podnikatele jako ty, kteří jsou do toho opravdu hodně nadšený a v praxi to používají, tak mě opravdu začíná jako napadat taky ta otázka, jako kolik lidí reálně si myslí, že Kiwi do budoucna bude mít. A já se jako po tobě nechci mít prostě jako statement, ale do roka propustíme další polovinu a podobně, jo, to ani nechci. A vlastně mě ani rok nezajímá, zajímá mě třeba 5-10 let. Umíš si představit prostě, že ta firma může mít, já nevím, 20 lidí, protože to, co jsi popsal, ty činnosti, které jsi popsal, to asi nepotřebuje prostě 500 zaměstnanců. To se možná zvládne i v nějakým týmu desítek lidí, možná i míň. Jaká je tvoje představa do budoucna?
Já si myslím, že Myslím si, že pokud Kiwi bude dělat pouze to, co dělá teď, pouze, to je jako s velkým otazníkem, protože prodávat za 70 miliard letenek každý rok není asi úplně pouze, ale pokud se bude soustředit jenom na lety, tak jak to dělá teď, tak 400 lidí, vzhledem k tomu, kam ta technologie se ubírá, a jak se zlepšuje a jakým způsobem ji jsme schopni implementovat, tak asi nebude finální číslo. To číslo finální bude nižší. Zároveň se nemyslím, že je nutný dělat nějaký jakoby big bangs, tak jako jsme dělali, jako jsme udělali dvakrát, že jo, v roce 2024 a 2026, takže si myslím, že jako pozvolný pokles počtu lidí v Kiwi asi bude prostě příští roky následovat, ale říct nějaký číslo, kde se to jako ustálí, to je asi nemožný. Možná nakonec zjistíme, že jsme ve flightech fakt už jako zcela dominantní a nejlepší a řekneme, pojďme dělat hotely, na to budeme potřebovat prostě víc lidí. Jo, to je jen tak jako, dávám příklad, co by se mohlo stát, ale pro ten aktuální scope toho, co Kiwi dělá, si myslím, že dlouhodobě budeme spíš snižovat headcount.
Co tohle to dělá s firmní kulturou? Takováhle informace, a to není jako, že ty jsi to tady teďkon řekl, ale věřím, že to ty lidi v té firmě cejtějí. Navíc prošli už nějakýma vlnama propouštění. Stejně tak pravděpodobně sami vidějí, že jo, kam se to všechno vyvíjí, kam to spěje. O propouštění mluví a dělají ho největší firmy v oborech napříč celým světem. Tak co tohle to dělá s firmní kulturou?
Já si myslím, že tak za prvý potvrdím, co jsi říkal. Já si myslím, že naši kiváci a mí kolegové jako všichni chápou, kam směřuje Kiwi a kam směřuje svět. A myslím si, že velká část z nich, pokud ne všichni, nikdo neví, co se stane s tímhletím. Já sám nevím, co se bude dít. Myslím si, že naše společnost projde jako extrémníma změnama v příštích 5 až 10 letech, možná hodně, hodně rychlejma. A myslím si, že jako jediný způsob, jak minimalizovat negativní dopad pro sebe, pro každého člověka, je, aby ten člověk jako tý technologii rozuměl co nejvíc, rozuměl, jak ji používat k tvoření nějaký hodnoty, pokud možno co nejuniverzálněji. A já věřím a myslím si, a ne, myslím si, jsem o tom přesvědčený, bavím se s různýma firmama, prostě jak to funguje, že díky tomu, jak rychle Kiwi jde a jak moc už jako dokázalo v tomhle tom a jaký má ambice na automatizaci a zrychlování a používání prostě té technologie, tak se prostě ty lidi strašně učí. A myslím si, že to je... A já se strašně učím. A myslím si, že lidi, kteří jsou teď u nás v Kiwi, tak většina z nich... chápe, že možná za rok, za dva nebo za pět prostě tu roli jejich už nebudeme potřebovat. A myslím si, že všichni, a včetně mě, to se fakt jako tam to nikoho nevýjímaje, se prostě snaží tu technologii jako pochopit a navnímat co nejlíp, aby byly relevantní prostě pro ten nový svět, ať je to v Kiwi nebo mimo Kiwi. A ono se to prostě stírá už jako relativně, jo. Kdo tu technologii chápe a umí s ní pracovat a bude moct tvořit value, tak hodnotu, tak prostě bude relevantní. A myslím si, že tohleto je jakoby důležitější, než se za každou cenu jenom udržet v jedné firmě. Možná ten člověk, který se to naučí hodně dobře, zůstane relevantní v Kiwi navždy. A pokud ne, tak bude relevantní pro jinou firmu, která třeba nebyla tak rychlá a budeme moct třeba participovat na transformaci jiný firmy díky tomu, co se naučil v Kiwi. Takže ano, je tam jako na jednu stranu to negativum, že možná prostě ta role zanikne. Na druhou stranu tohle to není unikátní pro Kiwi a prostě ta firma, která říká, hele, my nebudeme žádný role rušit kvůli AI, tak zanikne sama. O tom jsem přesvědčený. V Kiwi tam přichází v Kiwi přichází ten faktor toho, že se všichni strašně moc učíme.
Já se chci zeptat na kariérní otázku foundera x miliardové firmy, který pravděpodobně asi věřím tomu a přeju mu to, nebude muset v následujících letech hledat práci. Ale jak byste na ty dneska přemýšlel nad svojí kariérou, kdyby si byl třeba jedním z těch 800, který jste propustili?
To je... Tak za prvý, to vůbec není jistý, jestli budu nebo muset přemýšlet nad tím, co dělat dál, jak říkám.
Tomu se dostaneme to se týká... potom, neboj se. Jako no. Chci to potom otočit i na tebe, ale teď mě zajímá, co bys poradil nad tím.
Strašlivě záleží na životní situaci, na to, jestli ten člověk má někoho, kdo je na něm závislej, nebo nemá. záleží na věku, záleží na zdravotním stavu, to je pro každého jako jiný, ale pro lidi, který jako jsou nějak technologicky zaměřený, což jako u nás z těch lidí, co v Kiwi pracují nebo pracovali, jako je velká část, tak sorry, že s ním jako broken record, ale prostě učte se tu technologii, nebo učme se tu technologii. Já jsem z ní jako obzest, jak se to řekne česky. Posedlej, ano, posedlej. Já jsem jí posedlej a myslím si, že a kdykoliv mám prostě volnou vteřinu, tak si prostě načítám nový informace prostě o tom, jak to funguje. Furt s tím něco kutím a myslím si, že by to měl dělat každý, že prostě si tu posedlost je potřeba vytvořit a navnímat tu technologii co nejvíc, protože to je podle mě ne zaručený, ale ten dle mýho názoru nejpravděpodobnější způsob, jak být relevantním na pracovním trhu za 5 až 10 let.
Pojďme to k tobě otočit rovnou, protože já se jako přiznám, že do toho nemám ten detail, ale klidně mi vysvětli, co už dneska různý nástroje umějí a co neumějí, ale proč a případně jak dlouho ještě budu potřebovat například Kiwi.com, aby mi někdo našel nejlevnější letenky nebo nějaký nejefektivnější spoj, nebo prostě ať tomu dám jakýkoliv kritérium a koupil jsem si to přes nějakou aplikaci, třeba ChatGPT nebo něco takového?
Já si nemyslím, že se stane to, že by jeden agent nebo jeden model sebral veškerý trafik a veškerou poptávku. Myslím si, že jednak lidi nechtějí svěřit celý svůj život jedné firmě, jedné značce, jednomu brandu. A jednak žijem v Evropě, prostě je tady nějaký regulatorní prostředí, takže kdyby nějaká značka začínala být moc silná, tak si na ní kamarádi z Bruselu došlápnou. Ale na to se nechci odvolávat, pojďme se bavit asi spíš o tom prvním. Nikdo nechce prostě jednu hyperdominantní značku. Co se týče, teď mluvím o tom vyhledávání.
Promiň, že ti do toho skáču, no. Ale dlouhou dobu to do značné míry byl Google, kde si prostě to, co jsme ještě před pár lety považovali jako za to nejvíc, co potřebujeme, tak nám to k tomu vlastně stačilo.
To je super příklad, tak pojďme iterovat na Google, protože já jsem ještě chtěl dodat jednu věc, že i kdyby nakonec všichni zákazníci skonvergovali třeba k GPTčku, nebo k Gemini, nebo ke Claude, tak furt se jedná o nějaké vyhledávání. A já si ještě dovedu představit, že nějaká část, a je jedno, jestli 10%, což je jakoby třeba můj odhad asi 10 až 15%, že bude v příštích jako několika málo letech jako vyhledávat na to možná 20, možná 30. I kdyby to bylo 100%, že budou vyhledávat na OpenAI, tak jako donedávna vyhledávali mimo České republiky, Ruska a myslím Japonska, všichni na Google a všechno ostatní, nejen lety, tak furt to ještě musí někdo zabukovat. Furt ještě musí někdo mít tu odpovědnost, někdo řešit dolet toho letadla, někdo mít vztah s tou aerolinkou, což je jako hodně důležitý. A tuhletu odpovědnost si ty modely nechtějí vzít, tak jako si ji nechtěl vzít Google z jejich Google Flights, tak jako si ji nechce vzít Skyscanner, a protože to je prostě velká komplexita a velký riziko. Takže i kdyby došlo tak k tvému scénáři, že vlastně zanikne Google, zanikne úplně všechno, zůstane, řekněme třeba GPTčko, to je jedno, který model, který budou všichni lidi používat k přístupu internetu, k internetu a k vyhledávání informací a nakupování, tak nedovedu si představit, že by tenhle ten model nahradil i po to, co se děje po tom, co dojde k tomu zaplacení. Když dojde k zaplacení, někdo musí ty lety zabukovat, to ještě jako z velké části žije na archaických systémech, který mají jako neskutečný look-to-book, jako neskutečně nízký look-to-book ratio, což znamená jenom kolik počet vyhledávání na počet bookingů, který firmy jako my řešíme a large language modely to prostě nevyřeší. A ještě jako strašně dlouho ne, protože tomu ani nerozumějí, to jsou industry knowledge, která jako se nedala na číst z Twitteru. A kdo bude řešit zákaznickou podporu, kdo bude řešit refundace, kdo bude řešit kompenzace za to, že byl spožděný let a zákazník se nedostal domů. Kdo bude řešit niance jako OK, byla to rodina s dětma, uděláme tam jako nějaký gesto prostě, proto, i když nemusíme a tak dále. Kdo prostě bude budovat s takhle high value transakcema ten vztah tím zákazníkem, aby to fungovalo. A už sorry, říkám to dlouze a nevím, jestli je to pochopitelný. Tak jako Google to nechtěl dělat, GPTčko to taky chtít dělat nebude a nebude to chtít dělat žádná jiná softwarová firma. Tohle to jsou velmi nesoftwarové věci, které jsou postavené na dlouholetých vztazích s Arlinkama, které jsou postavené na strašně jakoby deep industry knowledge a vědomostem a zkušenostem, který se mimo tohoto odvětví nabrat nedají. A ty stakeholdři, což jsou ty Arlinky, který nakonec to letadlo prostě musí odletět, tak oni to nechtějí. A ve chvíli, když Arlinka něco nechce, tak to prostě nestane. Není to jako hotely, pozor, kde ta fragmentace je obrovská a hotel je rád za každýho prodejce. Tam si to dovedu představit prostě end-to-end. Ale flighty 5 až 10 let si myslím, že se nic velkého nestane.
Ty si položil teďkon spoustu logických otázek. Jak bys na ně odpověděl, kdyby jsi seděl v Google nebo v OpenAI a měl si za úkol tohleto udělat? Prostě začít prodávat letenky přes tu jejich apku.
Kdybych seděl v Google, tak už bych to věděl, protože Google už se o to snažil, chtěli to, narazili na Arlinky, narazili na regulace a narazili na to, že nechtěli mít tu liability a skončili.
Já se tě v zásadě ptám na to, že kdyby jsi byl v této pozici, jestli bys to vymyslel, jestli bys ten problém dokázal vyřešit a spustit to.
Jo, takhle. Vyřešit bych to dokázal, ale asi bych řešil takřka jako jakýkoliv jiný problém. A nedostal bych na to budget, protože ta ROI by tam nebyla. A já ještě řeknu jednu věc, která je možná zajímavá. V západním světě je Kiwi poslední firma, která vstoupila na trh letenek a která uspěla. A která nějakým způsobem funguje a roste. Všichni, kdo vstoupili po nás a nebylo jich málo, tak buď zkrachovali, a nebo je prostě někdo pohltil většinou za odvoz. A je to proto, že ten biznes je těžký, je jako strašně jako nízkomaržovej a se strašnýma rizikama, jo, vys COVID, jo, půjčování si 100 milionů, abychom vůbec zaplatili to, co ani nedlužíme, jako legálně, jo. A to je jako jenom jedna anekdota, jak je ten biznes těžký. A pokud bych já byl pověřený v OpenAI na to udělat leteckou vertikálu, s těma zkušenostma, co mám, a pokud bych tu firmu měl rád a byl k ní loajální, tak řeknu, využijte
samé nedělejte
vaše zákazníky na něco jiného. Prostě ta opportunity cost toho snažit se cracknout prostě flighty versus dělat cokoliv jiného, co taková firma může dělat, je prostě neskutečná. Takže i kdyby to třeba technicky šlo, ano, já bych věděl, já ty kontakty mám, tu knowledge nějakou mám, mám tým, tak bych to prostě nedělal. A pokud bych tak strašně toužil potom opravdu prodávat flighty, tak bych koupil Kiwi. To bude levnější, opravdu.
Je to váš cíl?
Never say never.
Protože když se vrátím na začátek, známe se přes 11 let, já jsem si tenkrát na začátku myslel, hele, ten frajer to prostě prodá, nevím, do nejpozději do 10 let.
No, zatím nebyl důvod ani chuť. Na druhou stranu máme tam majoritního vlastníka General Atlantic, americký private equity fond, který asi bude chtít někdy likviditu, už tam jsou 7 let. Typický horizont je 5 let, COVID nám 2 roky umazal, takže je možný, že jako nějaká část podílu v Kiwi bude někdy na prodej. A pak se uvidí, kdo to bude.
No, takže jinými slovy, práci hledat pravděpodobně v následujících letech nebudeš. Ale zajímá mě jedna věc, ty jsi tam zmiňoval ty marže, jo, že jiný firmy to nedali, protože mimo jiné strašně nízký marže. Současně si říkal hodinu zpátky, že vy máte marže, mám dojem, že si říkal největší v tom oboru. Čím to je? Co vytvořilo ten rozdíl v těch maržích?
Dvě věci. Z začátku to byl ten virtual interlining, který jsme vyvinuli, vytvořili a byli jsme v něm jako dlouho jediný.
To možná vysvětlit, co to znamená?
Jasně, pardon. To je vlastně jak Kiwi, nebo tehdy ještě Skypicker začal propojování letů nespolupracujících společností, kde my jsme dokázali na základě té naší technologické platformy opravdu vytvořit itineráře, který nikdo jiný nenabízel, propojit Ryanair s EasyJetem a Wizz Air s British Airways a prodávat to pod jednou transakcí. A vzhledem k tomu, že jsme v tom byli unikátní na trhu, tak jsme mohli a stále jako můžeme účtovat za ten segment letů relativně dobrý marže nebo zdravý marže. Takže jako to byl začátek a když to teď posunu, kde jsme teď, tak u nás sice furt jsme jako dominantní v tom virtual interliningu, ale prodáváme samozřejmě i standardní lety a rosteme nejvíc ve standardních letech, který prodává skoro jako každý, kdo je na trhu. Prodává je prostě letuška, prodává je GoToGate, prodává je Student Agency. A je to čistě jenom cenová hra. Ten biznis je strašně komoditní, je tam obrovská cenová elasticita, takže když já jsem o 10 korun levnější než všichni ostatní, tak prostě dostanu nejvíc těch bookingů. No a tady už právě narážíme na to, na tu naši technologii a schopnost automatizace. Dřív to bylo klasická automatizace, prostě RPA, dneska je to AI, kde jsme prostě napřed před těma firmama. A náš růst je hodně drivovaný tím, že prostě máme nižší náklady než kdokoliv jiný a tím pádem si můžeme dovolit jít s cenou níž než naši konkurenti. Při stále dobrý marži.
Řekni mi na závěr, co jsou z toho ty největší ponaučení pro podnikatele, co nás poslouchají? Protože zase, když se podívám na to období, co tě znám, tak zejména v těch posledních letech od toho covidu mi přijde, že ty procházíš v zásadě jednou, já nevím, jestli říct krizi, něco z toho byly určitě velký krize, něco bych spíš pojmenoval nějakou jako velkou transformací, ale jestli jsem tě na začátku před tím covidem vnímal jako foundera, který prostě jede, škáluje firmu a tak dále, neříkám, že to tam bylo bez problémů, určitě tam taky byly těžké výzvy, tak prostě od toho covidu, já vždycky se s tebou bavím, tak se vlastně bavíme o nějaký jako obrovský, vlastně poměrně těžký výzvě, jo, ať to byl ten covid, teďkon AI, propouštění a tak dále. Co je z toho za ponaučení? Co si z toho můžeme odnést?
Já ne, abych to jako malinko poupravil. Ano, covid byla obrovitánská krize. Všecko ostatní, byť ano, to, že jsme restrukturalizovali firmu, není nic příjemného. Já to nevnímám jako krizi. To bylo rozhodnutí, které jsme nedělali kvůli primárně kvůli tomu, abychom snížili kosty, bylo to rozhodnutí, které jsme dělali.
Taky to nevnímám jako krizi, jo? Spíš říkám, že to je zase taková nějaká poměrně jako náročná výzva, která se jako člověku neudělá v první řadě dobrou náladu.
To určitě neudělá, ale jako nejde o moji dobrou náladu v tomhle tom. A to rozhodně ne. Hele, já nevím, ty se asi bavíš jako s víc podnikatelema, mně to prostě přijde, že ten biznes, když vidíš, že by se dal dělat líp, tak se prostě musí udělat líp, i když to prostě bolí. Takhle to mám já a prostě dělám to jak v Kiwi a dělal bych to tak prostě v jakýkoliv jiný firmě, v jakýkoliv jiný industry. To, že se to zrovna takhle děje, možná je to moje osobnost, že se opravdu jako nebojím změn, naopak bojím se je mi hodně nepříjemný, když status quo trvá moc dlouho, protože to, jak se svět jako rychle vyvíjí, tak si nedovedu představit, že by jako nějaký zvyk nebo nějaký proces, který prostě jako se dlouhodobě dělá, že by měl zůstat jako nezměněný moc dlouho. Takže takovýhle procesy, obecně z nich mám jako velký strach a snažím se zjistit, jestli se nedají zlepšit, a většinou se dají. Možná tohle je jako nějaká vlastnost a nějaké poučení. To, že se něco dělalo takhle včera, neznamená, že se to tak má dělat dneska a ještě méně zítra.
Kdybychom se spolu měli bavit zase třeba za ty 2-3 roky, tak kde očekáváš, že bys chtěla, aby Kiwi bylo?
Chtěl bych, abychom byli alespoň 3, spíš 4 až 5x větší v počtu prodaných letenek a v revenue, což znamená, že opravdu bychom byli jednička, maximálně dvojka na globálním trhu v tom, co děláme. A pak už prostě pak už je to jako taková síla i u těch Arlinek vyjednat si prostě podmínky, že ten zákazník prostě dostane v podstatě úplně tu nejlepší možnou službu. Jo. Dneska tam je furt jako pár omezení, zejména od těch nejsilnějších Arlinek, kvůli kterým třeba nemůžeme poskytovat úplně na všech letech automatické check-iny, kdybychom chtěli. Sice děláme to na většině letů, ale nemůžeme na všech, což je strašně oblíbená služba, ale některé aerolinky nám to prostě zakázaly a nemáme ještě tu sílu na to udělat. To je jako jeden z mnoha příkladů a nechci tady nudit všim, ale dostat se prostě na scale, takovej, kdy já mám prostě v hlavě nějakou dokonalou službu, kterou bych těm zákazníkům chtěl nabídnout a když budeme ještě párkrát větší, tak to prostě půjde. Teď to ještě úplně ve 100% případů nejde.
Budu držet palce, ať se ti podaří udělat dokonalou službu. Díky moc za tvoje zkušenosti, měj se hezky a zase někdy naslyšenou.
Děkuju moc, Jirko, a díky za pozvání.